Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў, першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. У Менску ў фрунзенскім судзе закончыўся працэс над Васілём Парфянковым, якога вінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 году. Судовы працэс быў адкрытым. Васіля Парфянкова пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. Раней прокурор патрабаваў 6-гадовага тэрміну. Усяго па гэтай справе перад судом стануць 42 чалавекі. У іх ліку 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама журналісты. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Бахрэйне армія ўзяла пад кантроль цэнтр сталіцы Манамы пасля разгону сіламі бяспекі лагеру апазіцыі. Падчас сутычак з паліцыяй загінулі не менш як 4 чалавекі, каля 150 параненыя. Вайскоўцы абвясцілі часовую забарону на правядзенне масавых акцыяў. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Бахрэйне патрабуюць палітычных рэформаў. Бахрэйнам кіруе суніцкая каралеўская дынастыя, тым часам большыню жыхароў краіны складаюць шыіты. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун запатрабаваў спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў, якія ўзнялі свой голас, каб паведаміць, паводле яго словаў, пра свае законныя спадзяванні як у Бахрэйне, так і ў іншых краінах Блізкага ўсходу і Паўночнай Афрыкі. Некалькі сотняў прыхільнікаў лідара Лібіі Муамара Кадафі сёння правялі ў цэнтры Трыпалі акцыю, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага ў інтэрнэце апазіцыі Дня гневу. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй тым часам адбыліся ў горадзе Аль-Байда на паўночным усходзе Лібіі. Дэманстранты скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Гэта запіс акцыі пратэсту з гораду Аль-Байда, дзе ў выніку сутыкненняў з паліцыяй загінулі як найменш 4 чалавекі. Сёння там адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду і сваякамі забітых. Паводле інфармацыі ў Фейсбуку, пратэстоўцы ў горадзе Ар-Раджбан, непадалёк ад мяжы з Альжырам, падпалілі будынкі мясцовага ўраду. У сталіцы Йемену Сані пры сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду былі параненыя каля дзясятка чалавек. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай 32 гады. Антыўрадавыя дэманстрацыі працягваюцца ў Йемені 7 дзень. Сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй здарыліся сёння ў некалькіх гарадах краіны. У Іраку, паводле інфармацыі сілаў бяспекі, ў выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі загінулі як найменш 13 чалавек, параненыя 35. Выбух здарыўся сёння на кірмашы ў горадзе Мугдадзія на паўночным усходзе ад Багдаду. Кіраўнік найвышэйшага судовага органу Ірану адхіліў заклікі арыштаваць і пакараць смерцю лідараў апазіцыі. З гэтым патрабаваннем выступілі раней кансерватыўныя дэпутаты парламенту пасля акцыяў пратэсту ў панядзелак. Аятала Садека Малі Ляриджані заявіў, што суд разгледзіць гэтае пытанне і расследаванне будзе праведзенае ў рамках закону. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да 4 гадоў строгага рэжыму сёння асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. За працэсам назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, і мы звязаліся з ім адразу ж пасля прысуду.
Правоабаронцы и надзіральнікі ўжо заявілі, што працэс быў відавочна паказальным. Заўважылі такую рэч, што ў прысудзе прагучала быццам падчас мітынгу На площади незалежності від бувших кандидатів на президента прогучали призиви, заклики війти у парламент, були в Дому Раду. Таким чином, генеральники не виключають, що це буде використано потім на процесах над кандидатами. А що до Парфенкова, він спокійно сприйняв цей присуд, ніяк не прокоментував на заклики, що нічого не сказав, але одразу покликав адвоката і попросив його допомогти йому у оспоріченні цього присуду. Державний прокурор виказав задоволення присудом. Адвокат Ігор Поплавський сказав, що він не побачив доказів вини свого підозрюваного і буде йому допомагати. Просьбу прокоментувати не був цей присуд і цей процес показальним, політичним. Адвокат сказав, що я не займаюся політикою, не коментую таких речей, але всі, хто був на процесі, все могли бачити на свої очі.
Олег, а ви самі бачили ніякі відеодокази, ніякі фотоздимки, де відаць, що Василь Парфянков удільничає ніяким чином у масових непорядках, там б'є шкло, б'є шиби?
Це було на відеостужці, і він був, справді, нікілька разів, так сказати, виразний, його не твар був бачний, але він не змовляє цього. І він частково признався виною, він казав, що піддався ось такому інстинкту, причому він був незадоволений, виніканий, щиро незадоволений, і ось так виказував свой протест. Але он каже, что он не урывался в будинок, всякого не имел такого намера, никто его на это не закликал.
Це видать было, что именно этот человек, да, Василь Парфянков, бил шибу.
Да, я не могу сказать докладно, бо это все мы бачили на экране лаптопу. Вельми дренная бачность была, но как каже адвокат, який проглядав ці здымки, що справді бачно. Правда, конечно, там є такі речі дивні. По воді слідства 61 удар нанес нібито Парфянков. Хоча він каже, що нікілька разів ударив руками, ногами. Йому на 61 удар він не мог нанести. Але ми вже бачимо, що слідство поставило вину пошкодження майомості на 14 мільйонів всі агульні, непосередньо на одного Парфянкова. Тому, видать, всі ці удари йому записали, як і пошкодження майомості усе. Адвокат не виключає, що може потім на других процесах вже компенсація цього страти майомості буде в солідарному порядку, або покулювати на цьому процесі все, що було нанесено, всі страти списані на одного Парфянкова.
А ці були ніякі тлумачення, чому менавіта над Василем Парфянковим гэтый суд адбыўся першым?
Ні, ніяких тлумачень про это не было. Это вообще вовле дивно. Парфянков был, до речи, затриманный аж 4 студеня. Он не был затриманный 19-го и после, только 4-го. Правоборовцы кажут, что видовочно спрацовало то, что Парфянков ранее имел судимость, такая непогашенная. И поэтому он был у инфекционной группы Никляева. Как представить, что это вот такие активисты были у кандидата на президента, связанные с криминальным светом, небыто. И они вось на замову, небыто, что мовали Дому Раду. Ось таку версію видвигають правоборонці відносно того, чому Леонід Парфянков був обраний на той, як першим бути судимим.
Олег Груздзілович назірав за сьогоднішнім судовим процесом. Я нагадаю, до 4 годів строгого режиму осудили Василя Парфянкова, першого з тих, над ким відбувся суд у справі об масових непорядках на площі Незалежності 19 снежня минулого року. Ось як прокоментував сьогоднішній судовий процес напередодні присуду старшиня Белорусського Хельсінського комітету Олег Гулак.
Разглядели худко эту справу так, тому что внимание никаких доказов. Доказная база вельми слабенькая, и зараз вельми великие сумневы на конт того, насколько можно квалификовать деяние господара Парфянкова, як удел в массовых беспорядках, и нават битях не установлено, только то, что он грукал дравляные щиты, которые были за уже неким разбитым шклом. Тяжко говорить об таких обвинувачиваниях и про иск покрытті шкоди так само вельми складана. Подстав практично, на мою думку, нема.
Говорив старшиня Белорусського Хельсінського комітету Олег Гулак. Наші кореспонденти так само спиталися про сьогоднішній присуд у інших людей, які проходять по справі об масових непорядках на площі Незалежності 19 снежня минулого року. Ось що сказав былий кандидат у президенти Віталь Римашевський.
Нельзя назвать этот судовый процесс объективным, безумовно, потому что такие худкие суд, я думаю, что он не дал возможности и ознакомиться добре со справой и оборонить обвиняемого. А то, что присуд был вынесен по этому артикуле, это значит, что подтверждает то, что я сказал ранее. Жаль, влада до этого покидает курс на жесткие жорсткія дзеянні ў дачыненні дэмакратычнай супольнасці, прычым усёй, і гэта завядзе ў тупік і саму гэтую ўладу.
Гэта меркаванне былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. А вось як пракаментавала прысуд журналістка Наталя Радзіна, якая цяпер знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе ў Кобрыне.
Я могу сказать, что это чудовищно жестоко, и я уверена, что это как-то жестоко совершенно неоправданно. Ну, шок, все, что можно испытать по этому поводу.
Говорила Наталья Радина, якая так само проходит по справе об массовых непорядках на площади Незалежности 19 снежня минулого года, и она находится под подпиской об невыезде у Кобрыне. И Андрей Дмитриев, былый керовник штаба кандидата у президенты Владимира Някляева, який так само один из обвинуваченных по справе об массовых непорядках, наступным чином прокомментовал ситуацию у утерцы с нашим корреспондентом Валером Калиновским.
4 года строгого режима отримал
из
вашего штаба. Скажите, коли ласка, такие худкие, скорые и такие строгие присуд, об чем свечить?
Ну, по-перше, я бы хотел сказать, что треба разуметь, что все решения, которые будут приняты по любому человеку с площади, это политические решения. И они выкликаны политическими мотивами. Я думаю, что мы зараз бачим то, что влада спробует показать, что никакие санкции, никакий уплыв на ее немогчимы. То, что она обрала, и она будет робить, не глядя ни на что.
Сам процесс вы отсочивали, это ваш активист, волонтер. Как вы оцениваете, что там высветлилось из его операции, правдивого, что нет?
Справа не у тим, що правдиво, да, а що ні, хоча там сказали, в принципі, звичайні речі. І мені подається, що ось увесь жах у тим, що за ці звичайні речі. Ну так він був активістом, так він збирав підписи за Некляєва, так він там пробив ніякі акції, але за це не отримлює 4 роки строгих режиму. Ось, що тичеться биття шкла, що є основним обвинуваченням, то так это можно там квалифицировать, все ж таки мне подается не как массовые беспорядки, а как хулиганство. И тогда это так само иншая статья, иншие артикулы выбачать и иншие присуды. Вот, але так само треба уличивать, что это еще первая инстанция. Тому влада так само разумеет, что будет апелляция. И это такое утягивание в долгую гульню. Городский суд, и там высшейший потом суд. И они могут это отменить, цалком изменить. А это значит, что гульня протягивается. И это только ее початок.
Вы так само один из обвинуваченных по этой справе. Так. Какие высновы для себя вы сделали сегодняшнего присуду?
Никаких. Как я и сказал в самом початку, это политическая справа, по ней будут приниматься политические решения. А тому ніякое рішення одно там над іншими не дає можливості робити висновки. По кожному буде приймати своє рішення.
Говорив Андрій Дмитрів, керівник виборчого штабу былого кандидата у президенти Владимира Някляєва. Я нагадаю, що Владимир Някляєв тепер знаходиться у турмі КДБ разом з 2 іншими былими кандидатами у президенти Андреєм Санніковим і Олесем Михалевичем. І, до речі, Олесю Михалевичу присвячена і одна з передач у наступній півгодини нашого ефіру.
Олесь Михалевич – редкий у Беларуси политик, який зведал радость перемоги на выборах. У 2003 году он перемог на выборах у Пуховицкий районный совет и 4 года был депутатом у Марьиной Горцы. Ти удалось нечто сделать за час своего депутатства? Як вспоминают Олеся ягоные марьиногорские коллеги и сябры, про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа свободы на наших хвалях менее чем праз 20 хвилин. А я еще додам, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org. Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликает Евразвяз увести санкции супрать Белнафтахиму. У выпадку, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показальные процессы с жесткими покараниями. Со зместом артикула нас познайомить Ян Максимюк.
Заходние урады Увялі новыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі ў Беларусі ў гэтым месяцы і абвясцілі аб выдзяленні мільёнаў даляраў у падтрымку апазіцыі. Мэтай гэтых крокаў было пакараць рэжым, вядомы пад мянушкай апошняй дыктатуры ў Еўропе. На гэтым тыдні можна будзе пераканацца, ці такая палітыка дасць вынік. У чацвер рэжым спадара Лукашэнкі мае пачаць суды над дзясяткамі асобаў, арыштаваных вечарам 19 снежня пасля выбараў і пазней. Калі, як чакае шмат хто, вынікам стане ланцуг паказальных працэсаў, закончаных жорсткімі прысудамі, адміністрацыя Абамы і яе саюзнікі ў еўразвязе будуць ведаць, што яны яшчэ не зрабілі дастаткова. Адміністрацыя Абамы ўвяла санкцыі супраць дзяржаўнай нафтавай кампаніі і далучылася да еўразвязу, накладаючы візавыя санкцыі і замарожваючы актывы ў дачыненні да звыш 150 службовых асобаў Беларусі. Канферэнцыя донараў сабрала дзясяткі мільёнаў даляраў, як дапамогу для прадэмакратычных групаў, незалежных СМІ і студэнцкіх арганізацый. Аднак, калі суды будуць працягвацца, санкцыі павінны быць больш жорсткімі. Адміністрацыя Абамы павінна паспрабаваць пераканаць урады еўразвязу ўвесці санкцыі ў дачыненні да Белнафтахіму. Аляксандр Казулін, які быў канкурэнтам Лукашэнкі да прэзідэнцкіх выбарах 2006 году і потым патрапіў у турму больш чым на 2 гады, перакананы, што ягонае вызваленне было вынікам санкцый супраць Белнафтахіму. Казулін і іншыя беларускія лідары спадзяюцца, што прэзідэнт Абама персанальна і публічна асудзіць Лукашэнку. Гэта, як мінімум, узняло б маральнае самаадчуванне тых, каму пагражае судовы разбор.
Са зместам артыкулу ў амерыканскім штодзённіку Washington Post нас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч, нагадаю некаторыя падзеі дня. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў, першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Амерыканскі штодзённік Washington Post у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольны мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўразвязам назваў дастаткова складанымі. Вы на хвалях Радыё Свабода. КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Новаградские активисты отмовились давать показания у КДБ, а островцы потребуют вызволить усіх политвязнев, рассказывая Михаил Корневич.
Активист БХД Владимир Качагура пошел сегодня на выклик у КДБ, маючи при себе текст Конституции Республики Беларусь. Зим был его неофициальный представник Сергей Волчок. Перед следующими он спаслался на 6 артикул Конституции РБ, який, з его слов, гарантує ему право иметь официального представника. Супрацовники КДБ с такой заявой не погодились. Сергей Волчок так само сведка по гэтай же справе. І таму, маўляў, абодвух разам дапытваць немагчыма. Уладзімір Качагура, з яго слоў, настояў на сваім.
Я говорю, знаете что, вы не пользуетесь Конституцией, для вас это вообще полная ерунда получается. А те, ну, как бы другие законы и акты вы считаете главней. Потом я зачитал им 137-ю статью. В Конституции написано, что она обладает высшей юридической силой. И говорю, на основе этого я не хочу с вами дальше говорить, наше общение с вами будет глупо, если вы нарушаете мои конституционные права.
Сергей Волчок у свою чергу потлумачил следчим, что и он не будет говорить с ними без присутности своего официального представника, то бок у Владимира Качагури. Ободвум дали подписать протокол, яким хлопцы записали свою позицию, каже Сергей Волчок.
То есть мы не отказались от дачи показаний, просто присутствие представителей, они отказались у нас брать эти показания.
Владимир Качагура додає, что отмовимся давать подписку об неразголошивании и тому тлумачить, для чего их выкликали.
Вызывали нас по
поводу. Трех людей. Положанка, Киркевич. Была названа фамилия Володи Еременко. Говорят, мы вас вызываем вот по уголовному делу в связи вот с этими тремя людьми. Они не успели ничему пытаться, потому что я сказал, что, ребята, никакого разговора у нас с вами не получится.
Завтра в Новоградский КДБ выкликаются активисты ОБХД Дарью Бахар и Юрия Казака. Сегодня же с открытым листом до генерального прокурора Беларуси, до Центра выборкаму и керовников европейских структур и СМИ звернулся островецкий активист Иван Круг. Под этим листом подписалось еще 49 жихаров району. Иван Круг каже, что люди подписались самые разные. Были депутат сельсовета, шматдетная мать, были афганец и иншие. И он додает, что никто не сбоялся поставить свой подпись под листом за включением былого керовничего працовника и былого керовника Союзу поляков.
В моем заявлении нет никакой клеветы, ничего. Я показал реальное положение в районе, как выборы проходили, как раньше проходили, как... Я думаю, они поймут правильно, будут молчать. А спецслужбы будут работать, именно меня скомпрометировать.
Берастейшина. После КДБ активистов выкликают в управление по борьбе с организованной злочинностью, удокладняет Сергей Егоров.
В управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией выкликали сегодня Виктора Климуса и сябровку с партии БНФ Берасте. Виктор Климус кажет, что супрацовник управления Сергей Антонюк поводил себя довольно агрессивно, шмат гучало погрозов.
Были хиба что такие, как бы, погрозы, то, что там отправиться в Минск, сидеть в некой там турме попереднего утримания. После запотребовал провести обшук, причем на мои потребования, как бы это был складен протокол, потлумашили саму мусить быть в обшуку, он сорвался, пошел пригрозать там физическим деянием.
Супрацовник управления вытрусу все речи сябра БНФ переглядел их. С телефона Виктора Климуса потелефоновал на свой номер. Подобным чином проходил и допыт у Катерины Пашко, якую выкликали напередодні. Супрацовники управления выкликали на размову по телефоне.
Начал задавать вопросы про 19-е. Относитесь ли вы к каким-нибудь оппозиционным организациям? Что вы вообще делали в Минске? Вот ваш телефон был зарегистрирован на площади. Кому вы звонили? О чем были эти разговоры? Что вы там слышали? Что видели?
Подчас размовы Катерину Пашко сдымали на відео і зняли відбитки пальців. Причим, каже Катерина, під час відеознімку не просили зняти окуляри, а дактилоскопію робили вельми неохайно. Сестра Катерини Юлія Пашко каже, що гети допити розмови тичаться непосередньо молодого фронту і лідерів гети організації.
Зразу кажу, я думаю, що все-таки це зв'язано з молодим фронтом, тому що, молодий фронт, я вирішив, що це зв'язано. Тому що, коли мене КДБ викликали, то основним таким питанням було, коли молодий фронт, це те, які зараз атаман НАСА, Полежанка, Дмитрий, Башкевич, Киркевич.
Больше информации про пераслед региональных активистов оппозиции по всей Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А я нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на кон подею у Беларуси и свете и наших передачам.
Я пропоную не глядеть БТ и НТ, так само СТБ. Один и больше-меньше пристойный белорусский канал – это ЛАД. Коли хочете, можете выделить БТ, АНТ и СТБ со своего телевизора.
Ермужина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовищные, ничем не оправданные репрессии принимает как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергенец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И Беламиш подтверждает. В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится. Не представляются возможными свободные честные выборы. А площадь действительно внесла конфронтацию в общество. Однако и ясность. Если даже события этих двух месяцев кого-то оставили равнодушными, а кто-то так ничего и не понял, то здесь медицина бессильна.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай дамовы ўстрымаўся пакуль што рух за свабоду. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Аргкамітэт падрыхтаваў дзве супольныя заявы ў Менгарвыканкам з просьбай ануляваць папярэднія заяўкі на дзве палітычныя акцыі і даць дазвол на правядзенне супольнага мітынгу і шэсця па маршруце плошча Кубаколаса, парк Янкі Купалы. На тым, каб адмовіцца ад збору каля акадэміі навук, настаялі лідары Маладога фронту. Намеснік старшыні Мікола Дзімідзенка гэтак пракаментаваў пазіцыю маладафронтаўцаў.
Нам не сутнасна, яку Кубаколаса гэта будзе, альбо нават кастрычніцкая, таму што зразумела, што ўлада хоча навязаць апазіцыі бангало. Это ўжо прадэманстравалі шматгадовыя акцыі пасля выбарчым, калі на вуліцы выйшла сапраўды шмат народу і паказала, што апазіцыя мае падтрымку. Мы лічым патрэбным паказаць, што апазіцыя ёсць.
Супольную акцыю апазіцыі 25 сакавіка падтрымалі таксама лідары руху «Гавары праўду», «Разам», партыі БНФ, «Аб'яднанай грамадзянскай партыі» і «Беларускай хрысціянскай дэмакратыі». Ад падпісання заявы на змену маршруту адмовіліся прадстаўнікі руху «За свабоду». Намеснік кіраўніка руху Віктор Карніенка заявіў наступнае.
Мы просто не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з нашага пункту гледжання, вот той сцэнарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы просто не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць.
Тым часам прадстаўнікі аргкамітэту заяўляюць, што ягоная праца адкрытая для далучэння ўсіх палітычных сілаў. Акрамя таго, сілавым структурам будуць накіраваны заявы пра недапушчальнасць бяздзейнасці ў выпадку беспарадкаў, як гэта здарылася 19 снежня, паведаміў адзін з чальцоў аргкамітэту Віталь Рымашэўскі.
Акцыя будзе насіць выключна мірны, не гвалтоўны характар. Мы адразу пра гэта заяўляем сёння. Не дазволім нікому выставіць нас тымі людзьмі, якія самі арганізуюць, паддаюцца на правакацыі. Гэта не атрымаецца, таму мы будзем рабіць афіцыйныя імя аргкамітэта заяўкі, дамовіцца на ахову гэтай акцыі, на тое, каб не бездзейнічалі тыя, хто павінен грамадскі парадак ахоўваць.
Паводле супольнай дамоўленасці, гэтым разам дзень волі пройдзе без партыйнай сімволікі, выключна пад бел чырвона-белымі сцягамі з партрэтамі палізняволеных і з інфармацыйнымі ўлёткамі з гісторыі БНР. Адзін з лёзунгаў Дня волі – незалежнасць Беларусі. Яго абвесціў намеснік старшыні партыі БНФ Ргор Кастусёў. Ён падкрэсліў, што падставай для новай пагрозы незалежнасці стаў масавы продаж айчынных прадпрыемстваў. Пра яшчэ адзін важны сэнс акцыі 25 сакавіка сказаў прадстаўнік руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
Безумоўна, 25 сакавіка гэта свята, але сёння гэта сумнае свята. І нам падаецца, што асноўная мэта гэтай акцыі, гэта ўсё ж такі выказаць салідарнасць з тымі, хто знаходзіцца за кратамі, з тымі, хто сапраўды выступае за незалежнасць і суверэнітэт краін. І сёння мы бачым, як гэтыя пытанні звязаны паміж сабой. Пытанне нармалёвага палітычнага існавання краіны і яе незалежнасць.
Гаварыў прадстаўнік руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
У Беларускім народным фронте чарговы раскол. 86 аднадумцаў пакінулі арганізацыю, сярод іх адзін з заснавальнікаў БНФ Юрый Хадыка, госць вольнай студыі.
Калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконуе праграму БНФ, я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Я не падзяляю такой палітык.
Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на берасцейскіх вуліцах.
Наверное, на продукты питания, на ЖКХ же не сэкономишь. Вообще-то воду меньше лить, наверное, надо. Вот, конечно, надо экономить.
Это к жене, это не ко мне.
Да нет, вроде бы, все так, нормально. Ну, мы не планировали пока ничего покупать, поэтому как бы не задумывались. Экономить так вот же. Не думаю. Пока хватает, спасибо.
Просто буду ездить в Польшу, набывать там танную ежу, танное одеяние. В основном это экономия.
Мы и так на всем экономим.
Будем экономить немножко, конечно. У нас сейчас, видите, строительство квартиры идет, а нам трошку
приведется на чем-то экономить. Ну, на что? Ну, на продукты, я думаю, что нежелательно экономить. Придется, ну, уже на одежде, там еще на чем-то. Что-то долго носится. Ну, что? Одежда больше всего носится. А уже на продуктах, я думаю, я не согласна экономить на своих желудках. Особенно на детях еще. У меня их трое, да куда их экономить, скажите вы мне. Нет. Хоть это вот говорят, там гречка все дорожает. 10, так 10. Будем брать и за 10. По детям нужно.
Вы знаете, еще я не получила этого расчета, этот счет, и поэтому я пока не в курсе. А вообще занимается мой муж этим. Пока меня еще это не коснулось. И сегодня, на данный момент, у меня все нормально.
Конечно, будем. На всем.
А на чем? На желудке? На чем еще? Пенсионер, тем более, если. И если лекарства нужны, то на чем экономить? Я не голосовала за него. И что толку? И я знаю, многие мои приятели не голосовали. Хоть и пенсионеры, хоть на нас тычут, что... А вы же за него голосовали, я не голосовала за него. Знала, что такой будет бардак. Как я вам скажу, на Украине тоже цены поднимешь, но все равно там дешевле. И там народ хоть выступает, а тут как дохлые клячи все вот так. Я всем недовольна. Всем.
Меркование людей на берастейских улицах.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, нагадаю некоторые подеи дня. До 4 годов колонии строгого режима осужденный Василь Парфянков, первый из тех, кого судили за удел у массовых непорядках на площади Незалежности 19 снежня минулого года. Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликает Евразвяз увести санкции супроть Белнафтахиму, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показательные процессы с жесткими покараниями. Аркомитет Дня воли 2011 обвестил головные лозунги сёлетней акции «Свободу политвязням» и «Незалежность Беларуси». Напередодні лідери шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсця 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з Еўразвязам назваў дастаткова складанымі.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Мар'іну Горку, где 8 годов тому на мясцовых выборах перамог Олесь Міхалевич.
Украине по серым небам.
Мікрараён Крыніца, ускраіна Мар'інай Горкі. Тузін цагляных шматпаверховікаў, тыповая сярэдняя школа, некалькі прыватных крамак. У сакавіку 2003 года тут здарылася рэдкая для Беларусі падзея. На мясцовых выбарах у гэтай акрузе перамог чалавек, які па ідэі ніяк перамагчы не мусіў. Бо, па-першае, ён не мясцовы, па-другое, вельмі малады, яму не было і 30 гадоў, і, па-трэцяе, БНФ-авец. Але ён перамог з вялікім адрывам. Імя пераможцы тады мала каму было вядомае – Алесь Міхалевіч. Я сяджу ў гасцях у Наталлі Пархомчык, маладой прыемнай жанчыны, якая ў 2003 годзе была дырэктарам мясцовай школы і добра памятае тыя выбары.
Алесь не паленаваўся абысці ўсе кватэры. Усе, дзе адкрылі яму дзверы, ён абышоў усе кватэры. Людзі прагаласавалі за яго адназначна. Это была перамога такая, якую нават падкідваючы бюлетэні, закидать немагчыма было. Сапраўды, для мяне цікавыя выбары гэта былі таму, што хлопцы не з Мар'інай Горкі, зусім нікому не знаёмы. Ён ніхто для гэтых для людзей, якія тут жывуць, ён зусім ніхто. Ён як яшчэ і БНФ, то тады было вялікім-вялікім мінусам.
У той год ад партыі БНФ у Мар'інай Горцы перамог не толькі Міхалевіч. У раённы савет прайшоў яшчэ мясцовы жыхар Канстантін Шпунтоў, які лічыць, што ніякага цуду ў іхнай перамозе не было.
Гэта не цуда, просто тады хутчэй за ўсё не было такіх маштабных фальсіфікацый у выбару. Мы працавалі як так, як гэта трэба па самому простому подручнику от дверей до дверей.
Это ніякий не цуд.
А не было такой страшилки? БНФ, оппозиция.
Не, на мясцовых выборах это политичные ярлыки ніякой не играют роли. Абсолютно ніякой. На мясцовых выборах большую роль играет фактор вядомый человек, невядомый, як он себе поводит, як он, накольки он открытый для контактов разных. Ну все. Любы электорат, яго цікавяць адказы на два пытанні. Хто ты такі і што ты можаш мне прапанаваць, што вось я выбаршчык, што я атрымаю з таго, калі я прагаласую за цябе. Фактычна патрабуецца адказ толькі на два пытанні. Міхалевіч, як чалавек шырокіх поглядаў з еўрапейскай адукацыяй, на гэтае пытанне мог адказаць таксама.
Ці ўдалася Алесю Міхалевічу спраўдзіць хоць нейкія чаканні выбаршчыкаў? Больш за ўсё я баяўся пачуць ад сваіх суразмоўцаў агульныя фразы пра клопат аб людзях, але пачуў пра канкрэтныя справы дэпутата Міхалевіча. Слова Наталлі Пархомчык.
А што ім удалося? Вот за што ім можна сказаць дзякуй як дэпутату?
Сказаць, што шмат ім удалося, мабыць, не скажаш, але тут была вялікая праблема. Мікрараён, у якім нічога няма. Тут няма ні акты, які. І самая вялікая бяда – гэта, канешне, дзіцячы садок. Моладзі ў такі мікрараён, усе дзіцячыя садкі даволі далёк. І ён тады ў сваёй праграме напісаў, што дабіцца, каб стварылі ў мікрараёне дзіцячы садок. І ў той год у нашай школе адкрылі групу дзіцячага садка. Школа стала школам сад. Праўда, намеснік старшыні райвыканкама Котава Лілія. Яна ўвесь час любіла паўтараць, падкрэсліваць так. Запомніце, вам дзіцячы садок райвыканкама адкрыў, а не Міхалевіч. Але мне чамусьці здаецца, што каб гэтага вось у Міхалевіча ў праграме не было, і каб яны тады з Косцей Шпунтовым не насілі на гэта ўсё, не было б тут гэтай групы дзіцячага садка і да сённяшняга дня.
Дзякуючы Алесю Міхалевічу, цікавыя змены адбыліся і ў школе. Ён не толькі дапамог школьнай адміністрацыі з новай аргтэхнікай, змены адбыліся ў навучальным працэсе.
Дзякуючы яму ўдалося проста пазнаёміцца з вельмі цікавымі людзьмі, якія ў Беларусі сапраўды карыснай справай займаліся інтэрактыўнымі методыкамі. Тут сапраўды прайшла цэлая серыя семінараў і ўдалося настаўнікам паказаць, што выкладаць можна інакш. Сапраўды інакш. Можна да гэтага падысці інакш, можна падысці больш цікава, больш неяк таленавіта. Можна ўрокі рабіць нескучныя. Пасля таго, як першая, добра памятаю, пасля таго, як першая серыя гэтых семінараў прайшла, дзеці прыходзілі, спрашвалі Наталю Васильевну, што вы зрабілі з нашымі настаўнікамі, яны ўсе памяняліся. Тыя, хто прайшоў праз гэтыя семінары.
У ефіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Мар'іну Горку.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік, мы працягваем падарожжа ў Мар'іну Горку.
Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля Францішка Скарын.
Мясцовыя выбары часам грэбліва называюцца выбарамі скручаных лямпачак. Маўляў, для вялікага палітыка патрэбная вялікая парламенцкая трыбуна. А што тыя райсаветы з іхнымі дробнымі праблемамі? Лямпочки, укрученные Михалевичем, ратуют життё людей, як бы высокопарно гэта не гучало. Послухаем Олесевага сябра, Марьиногорского предпринимальника Степана Кульченку.
Там есть некоторые перекрёстки, где постоянно гинули люди, и, ну, на границах это было, тыдень не проходил, как кого-то там не сбили. И он официально, мабуть, первый, кто огучил эту тему, что треба нечто робить, бо рядом школа, дети ходят. Там, мабуть, и зебры не было намалявано по той час. Зараз стоит, светофоры поставили. То, что он был депутатом, это бачно. Улады, конечно, это не признают, что это дякуючи ему, але он подымал эту тему, и эта тема потом почему-то заявлялась. Конечно, уже под иншим стягом, и под иншими именами, але я лечу, что заслугами именно это Михалевича самого.
Але вядома, далёка не ўсё задуманага Алесем яму дазволілі здзейсніць. Не спраўдзілася ягоная задумка пра зону адпачынку ў Крыніцы.
У нас вялікая праблема была і ёсць зона адпачынку. Тут яе няма. І тады ў яго адзін з пунктаў, пра які яму ўсе сказалі. Я ведаю, што ён задаваў пытанні такія, абыходзячы кватэры, што б вы хацелі і прапанавалі, каб дэпутаты зрабілі. Я ведаю, што ў многіх ішла размова пра гэту зону адпачынку. У нас вось тут водзе зараз дамы будуюцца, там поле і выхад да ракі. Тут, ну, проста напрошваецца сам сабой. Там напрошваецца парк з выхадам на пляж. Хутчэй за ўсё. Яму все равно не дали это зарабить. Яму и не дали. Потому что, ну, просто зразумейте, БНФ-овец тут организовал такую справу, якая ось як помник на все часы. З'явись тут парк, з'явись тут пляж. Я просто думаю, что яму это реально зарабить бы не дали. Як не дали развернуться и более развернуться.
Константин Шпунтоў, перадаючы за краты прывітання, выказаў, по-моему, вельмі глыбокую думку.
На хворага чалавека ніколі не быў падобны. Зразумела, што ён не ў санаторыі зараз знаходзіцца. Таму, канешне, здароўе, не губляць бадзёрасці духу, скажам так. Я думаю, што проста калі чалавек свядома робіць справу ў правільнасці, ў праваце, якой ён сам перакананы, то яму не патрэбны нейкія знешнія праявы прызнання гэтых справаў. Таму што нават мы ж вельмі часта ў жыцці сутыкаемся з такімі рэчамі, калі нават і добрыя справы, відавочна добрыя справы, прызнанымі становяцца вельмі няхутка і не скора. Таму не губляць прысутнасці духу, здавацца перакананым у сваіх поглядах, вытрымаць гэтае выпрабаванне. Зараз у жыцці такі этап, і яго таксама трэба перажыць.
Прадпрымальнік Сцяпан Кульчынка верыць, што тая перамога Міхалевіча не апошняя ў ягоным палітычным жыцці.
Што ему хацелася перадаць, ну, зразумела, та воля, бо ён зараз адорваны ад сям'і. Гэта вельмі сама цяжка, бо ён ўсё-такі, калі б, мабыць, быў бы адзін, калі не было б блізкіх людзей, якія б не чакалі, яму было б, мабыць, прасцей знаходзіцца ў куток. А самая цяжка да той, калі ты не ведаеш, што ў цябе з блізкімі. Я думаю, што ён гэта перасіліць, бо ўсе яго чакаюць, і сябры, і знаёмыя, і жонка так замужа змагаецца. У гісторыі кожнай краіны падчас тыраніі з'яўляюцца людзі, якія выходзяць на барацьбу, і, канечне, яны церпяць. Але гэта імёны, тыя імёны, якія застаюцца потым у гісторыі на доўгі час. Я лічу, што Міхалевіч прозвішча застанецца ў падручніках Беларусі ў свой час, будзе пісацца, што быў такі чалавек, быў такой палітык. Тобі ж тыя, хто яго зараз катуюць, яны выйдуць у нябыт, а ён ўжо застанецца ўжо на доўгі час ўжо у гісторыі нашай краіны.
Наталля Пархомчык лічыць, што палітычная кар'ера Міхалевіча толькі пачынаецца.
Я, напрыклад, ім ганаруся. Ведаеце, я калі пачала читать на нашей Белтовской ленте. И начали з'являться вот эти записки, да, от Романшука, после далее, эта информация, что там покаялись. Я так боялась, что выскочит наступная заметка, и я увижу там прозвище Михалевич. Ведаете, у души я не верилась, але страх это з'явился. Оно не з'явилось ни у ранку, прозвище Михалевич, оно не з'явилось после. И вот он стал самой великой загадкой в этой компании. По великому рахунку. Он, саправды, самая великая загадка, потому что меня навод Романчук не издивил. Не издивил и все. Як не издивили и все остальные. Нечто подобное чекалось. Але издивил. И порадовал. Вот этой своей стойкостью порадовал. Конечно, я разумею, что и жонке его тяжко, и ему тяжко, и детям тяжко. Конечно, за его вельми страшно, за его вельми крыбно, потому что не зразумело, что отбывается на огул, але есть и такое почуцё гонора за его. И он повел себе на этих выборах достатково мягко. И вот эта мягкость у компании, вот такая твердость, как бы так триматься до конца, это выкликает повагу. Триматься, что тут еще? Триматься.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы с вами наведаліся у Мар'іну Горку, где 8 годов назад перемог на мясцовых выборах Олесь Михалевич. До новых встреч у эфиры.
Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич, нагадаю некоторые подеи дня. До 4 годов колонии строгого режима осуджены Василь Парфянков. Перший из тих, кого судили за удел у масових непорядках на площі Незалежності 19 снежня минулого года. Американский щоденник Washington Post у сьогоднішньому редакційному матеріалі закликає Евразвяз увести санкції супроть Белнафтахіму, коли режим Александра Лукашенки перетворить суди над арештованими за площу у показальні процеси з жорсткими покараннями. Аркомітет Дня волі 2011 обвестив головні лозунги сьогоднішньої акції «Свободу політв'язням» і «Незалежність Білорусі». Напередодні лідери шерогу політичних партій і рухов домовилися про супольний мітинг і шестця 25 соковіка. От підписання супольної заяви устримався рух за свободу. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних відмовився коментувати стан теперішніх дочинення з Польщею, а дочинення з Євразв'язом назвав достатково складаними.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхася Скобла, а поруч со мною знаний громадський діяч Юрій Хадика, який днями разом з 86 своїми однодумцями покинув партію «Білоруський народний фронт». Господар Юрий, ви уваходили у БНФ з 1988 году, фактично от початку існування організації. Можна сказати, що ви ветеран БНФ. Що підштовхнуло особисто вас покинути її шероги?
Це протяглий процес. Він почався з того, як тепер я розумію, помилкового кроку, коли я осінню 2005 року підтримав Олександра Мілінкевича. Його поводини уже з кастричника того года мені вельми не сподобалися, і уклонялся от усілякого обмеркування тактики, програми кандидатської. У 2007 році весною я вже відкрито виступив супроць господаря Мілінкевича, який категорично відмовлявся від того, щоб провести повторний конгрес, де представити справоздачу об праці. З того году почалися і розколи в БНФ, спровокованные Олександром Володимировичем. Спочатку до його примкнув у якості особистого керівця, секретар правый БНФ, Спадар Ковалец, Юрась Губаревич, а потом вся молодь. Так поступово БНФ перетворился у отгалинования руху Мілінкевича, где он был одновластный, одноособный, никому не подконтрольный лидер. И коли сгодницкая политика Александра Мілінкевича стала знаменем керовництва БНФ, после 2009 года, коли до керовництва пришел Алексей Янукевич, это стало абсолютно открытым. Я еще, можно сказать, сказать, 2 года спробовал менавіта, отчуваючи свой обов'язок перед сябрами БНФ, тому сойму, який они створили по своему узору, я спробовал растлумачить помилковость этой политики, якая вот добра проявилась в опошней президентской кампании. Коли спадар Костусев говорил, что Лукашенко уже выконывает программу БНФ, я ему, ягоному сыну Колю, подарував лемонтар, и он вырасти уже свядомым белорусом. Это граничная форма, значит, пристосования. Я не поделяю такой политики, я лечу, что режим Лукашенко как был, так и остается небеспечным. Не только для демократии в Беларуси, что довольно видовочно, а и для ее незалежности. Потому что он обороняет незалежность только тогда, когда она ему особисто выгодна.
Але, спадары Юрия, ни в 2001, ни в 2006 БНФ своего кандидата вогуле не вылучал. Тут кепска ці дрэнна, але Кастусёў спрабаваў удзельнічаць у гэтых выбарах. Вы лічыце, што менавіта сваёй вось гэтай згодніцкай пазіцыяй Кастусёў давёў да фактычнага нядаўняга расколу?
Да, нашы маладыя вот кіраўнікі старых, і ў мяне ў тым ліку папракалі тым, што вы ніколі не вылучалі, акрамя 94-го года. Але ў 94-м годзе наш кандыдат Пазняк быў самым моцным апазіцыйным прадстаўніком. У той час, як сёння, Кастусёў самы слабы апазіцыйны представник. Кастусёв собрал меньше за всех демократичных представников, окромя Терещенко и Уса. Это люди, так сказать, сбоку. А Кастусёв собрал 1,6%. Мне еще бурило то, что на передодні, идти одразу после выборов, Кастусёв ну просто хлусил, когда говорил, что Хадыка пропоновал ему сняться на корысть Санникова. Я не пропоновал ему сняться на корысть Санникова, я пропоновал ему и вельми выразно просто сняться. Говорил, что не вельми будет пригожи для БНФ, коли его представник сберет 2% подтримки. Это было видовочно. При 9 альтернативных кандидатов и при видовочной базе оппозиции коля 1/3 громадства, тяжко было бы различить на большее. Я не лечу, что то, что БНФ не вылучал своего представника на выборах 2001 и 2006 года, какая-нибудь пораза. Ну, сгодитесь, что Миленкевич отримал перемогу на Конгрессе демократичных сил выключно дякуючи подтримке БНФ. И он был фактично нашим представником. БНФ дейничал активно и в 2001 годе, когда подтримливал одного кандидата. И так само был головной силой, якая подтримливала Гончарика. Для интересов Беларуси это головное.
Вы, спадар Юрий, у лику тих, кто заявил про створение новой организации под назвой «Белорусский рух». Может быть, был бы сенс не створать некую новую организацию, а, уличивающую вашу повагу до Зенона Пазняка, варто просто перейти у ягоную партию, у ягоную частку БНФ.
Ну, по правде говорячи, кончаткового решения об дальнейшем нашем житті не принято, и поэтому махчимы розные кроки, тим лику и объединение с КХП, коли там, скажем, будут зроблены отповедные змены на корысть демократичных процедур, потому что наш разрыв с Зеноном Пазняком в 1999 годе был только выключен из-за того, что Зенон не притримлялся демократичных норм. Ягоные амбиции, претензии на абсолютное лидерство, ну, непримальны были не только для меня, а для большей частки БНФ. За им пошла только невеличкая и вельми маргинальная структура КХП, якая называется. Але я поважаю людей, которые змагаются уже 20 год супроти режима, и поэтому, в принципе, такое объединение махчимо. И на угол, говорящий, мне больше подобается не назва «Белорусский рух», а «Белорусский демократичный форум». Я завсёды выступал за объединение для змагання с реальным ворогом, с реальной небезпекой, потребно объединение всех сил. И форум подходит, по-моему, не меньшим рух. БДФ. Это будет нагадывать про наши корни с БНФ. Нема ничего вечного. Тем больше такого капитала, как любовь народа. Его треба весь час завоевывать.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаши Скобла. И сегодня моим гостем один из основальников Белорусского народного фронта Юрий Хадыка. Что означает массовый выход с этой организации авторитетных сябров? Про это да иншее далее у нашей гуторцы. пасля вашага выхаду з БНФ намеснік старшыні гэтай арганізацыі Рыгор Кастушёў заявіў, што 86 чалавек для яго партыі гэта невялікая страта. А для вас, ці няма ў вас пачуцця выказанага некалі Уладзімірам Караткевічам? Страціў не я, Афіны, а хутчэй Афіны мяне.
Я, канешне, цэню свой розум. Я лічу, што я не самы дурны чалавек у Беларусі, што я прыносіў пэўную карысць для беларускага народнага фронта. Но справа ў тым, што калі сённяшняе кіраўніцтва адмаўляецца і на працяглага часу наогул прыслухоўвацца да парадаў, то я ўжо не магу далей работаць у пустату. Трэба шукаць іншае выйсце. Жыццё не скончылось. Я спадзяюся, што не 86 чалавек, а будзе значна болей. І тады нехай гаспадар Кастусёў дае тым самым канчатковым вынікам этой самай сітуацыі ацэнку.
Той беларускі форум ці беларускі рух, гэта будзе што? Некая партыя, гэта грамадская суполка, ці вы ўсё ж такі усур'ёз паспрабуеце аб'яднацца з пазнякоўцамі?
Мы будзем спрабаваць аб'яднацца не толькі з пазнякоўцамі. Вот адной з такой палітычнай лініі, значыць, якой я быў не згодны, значыць, это вот імкненне стварыць нейкае БНБ, беларускі незалежніцкі блок. З гэтым, як вядома, нічога не атрымалася, і спадар Кастусёў абвінаваць у гэтым Рымашэўскага, што быццам Рымашэўскі не захацеў аб'ядноўвацца, і вот з БНБ нічога не атрымалася. По-моему, это прыклад дрэннай палітыкі. Я, напрыклад, лічу, што АДС была значна больш разумным крокам, структурай, которая могла быць платформай для аб'яднання самых шырокіх слоёў грамадства, апазіцыйных да сённяшняга рэжыма. І іхняя ненавісць да былых камуністаў мне не зразумела. І што мы зараз бачым? Мы бачым, што былы камуніст Бураўкін, былы камуніст Законнікаў, былы камуніст Дашук. Яны што робяць для адраджэння Беларусі, для дэмакратыі менш, чым Янукевіч, які быў дзіцём пры савецкай уладзе? Это просто спроба раскалоць наше грамадства. Это другая ідэалагічная прычына, чаму мне не падабаецца сённяшняе кіраўніцтва. БНФ паўстаў як арганізацыя, якая аб'ядноўвала ўвесь беларускі народ, тую частку народа, которая імкнулася да адраджэння беларускай культуры, да стварэння нового дэмакратычнага грамадства.
Давайте, спадар Юрый, вернемся да нядаўніх выбараў. Адзін з кандыдатаў на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, адказваючы днямі на пытанні слухачоў Свабоды, сказаў, што не ведае, хто 19 снежня павёў людзей на плошчу незалежнасці, у падрыхтаваную пастку. Згаданы Кастусёў таксама гаварыў, што з ім гэты варыянт не ўзгадняўся. Вось, на вашу думку, хто з кандыдатаў спрацаваў на гэтых выбарах на ўладу?
Улада спрацавала больш хітра, больш разумна, чым гэта было ў 2006 годзе, калі яны палохалі людзей толькі дохлымі пацукамі ў вадаводзе. На гэты раз яны распрацавалі правакацыю. Тое, што шлі ўсе туды кандыдаты свядома, гэта мне вядома, мы ў Раду інтэлігенцыі запрашалі ўсіх кандыдатаў, і ўсе гаварылі, што пры адсутнасці сапраўдных выбараў толькі плошча можа даць нейкі вынік. І людзі шлі для таго, каб звернуцца да ЦВК. Да ЦВК, а не біць і захопліваць вестыбюль, дзе хавалася ўся эта армада, значыць, міліцэйская. І поэтому все гэтыя апраўданні, што Рымашэўшка, што Костусё, што яны не ведалі, неслушныя. Это неправда. Ведалі. Все гаварылі пра плошчу. Но то, што там адбылася, ёсць вынік таго, што тут рэжым перехітрил. Ён запусціў правакатараў, якія ўчынілі гвалт, а гвалт гэты быў выкарыстаны сілавымі структурамі для неверагодна жорсткага разгона этой маніфестацыі.
Спадар Юрый, і хіба апошняе пытанне, як неахвотна дыктатары развітваюцца з уладай, мы бачым на прыкладзе Егіпта. Давайте будзем рэалістамі, 500 тысячаў чалавек у Менску ніколі на плошчу не выйдзе. Бюлетэнямі Александра Лукашэнку таксама не закідаеш, выбары ў нас цалкам падкантрольныя. Дык што застаецца? Якія застаюцца спосабы змагання?
Сітуацыя ўсё-такі мяняецца. Не толькі Лукашэнка выконвае некаторыя тэзісы, некаторыя лозунгі, некаторыя, так сказаць, праграмы Беларускага народнага фронта.
Спачатку вы іранізавалі над гэтымі высловамі, а цяпер кажаце ўсур'ёз.
Не іранізаваў. Я іранізаваў над тым, што з гэтага можа выцікаць перамена рэжыма. Перамена рэжыма з гэтага не вынікае. Вот Лукашэнка застаецца дыктатарам і на самой справе імкнецца, ён эканамічна зразумеў. Вот зараз ідзе гаворка наогул аб адраджэнні Балта-Чарнаморскага магістралі энергапаставак. Усё гэта будзе так ці інакш развівацца. Но справа ў тым, што і падтрымка з боку Расіі падае, і падтрымка з боку Еўропы можа быць больш вялікая. Лукашэнка гэта разумее. І калі б Еўропа пайшла не на дэма дэманстрацыйныя санкцыі, а на істотныя санкцыі я, напрыклад, лічу яшчэ адной недапушчальнай памылкай, калі Міленкевіч гаворыць, што санкцыі эканамічныя, якія нанесуць шкоду беларускаму народу, недапушчальныя, а ён вот лічыць дапушчальным, што беларускі народ 20 год жыве ў дыктатарскай стране і яшчэ будзе жыць, калі паглядзець, напрыклад, Егіпта. Там з 52 год дыктатар пракіраваў 30 год, а ў нас гэты дыктатар 40 год, і поэтому да таго 80-гадовага мяжы нам яшчэ чакаць і чакаць. А як яны хочуць змініць рэжым? Без шкоды. Правильна вы гаворыце? Не выйдзе просто так беларускі народ для таго, чтобы прыбраць Лукашэнку. Будзе цярпець.
То бок дэмакратычнай супольнасці трэба дамагацца найперш эканамічных санкцый.
Калі б это залежало ад меня, то я бы ў этих Страсбургах і Брюсселях гаварыў бы толькі пра эканамічныя санкцыі. З-за таго, што яны не выпусцяць там 30 чалавек суддзі, якія, канешне, бессовесныя, страціўшы всякую сорам, ад этого беларускаму народу ні холодна, ні жарка. Всё роўна яны будуць судзіць тут па сваім Шамякіну суду.
На радыё «Свабода» вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе гостем быў адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка, які днямі разам са сваімі аднадумцамі пакінуў шэрагі гэтай арганізацыі. З вамі быў Міхася Скобла, пачуемся праз тыдзень.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».